Esan erran irratian...
Egunero kantuz. Egunon Ultzamaldeko bizilagun guztiei, gaur ostirala da, eta konturatu gabe urtarria joan zaigu, urtarriaren 31 baitugu gaur, eta ostiralero egiten dugun egunero kantuz saio berezionen atal berri bat dugu. Esan erran irratian gaude, 107.9. Beti bezala goizeko 11 arte hemen izanen gaituzue eta gainera ordu bat aterdietan eta arratsaldeko 8etan errepikapena entzuteko aukera izanen duzue eta noiznahi amesti.eus webgunean. Ostiralero egiten dugun egunero kantuz saio berezia da hau, asteburuaren atarian, gaurkotasunera inlotuta ez dagoen irratsaioa, agendari errepasoa eginen diogu saioaren bukaeran, denbora baldin badugu, azken aldi honetan ez baitugu denborarik izan, baina horretik dakizuen bezala, erritmo lasaiago batean, ba, gure ingurukoak, gure bizilagunak, hobeto ezagutzeko tartetxo bat hartuko dugu, haien bizitzako abestien bitartez. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Diana Bruño Artazkoz. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Anuera goaz gure saio honetan lehenengo aldiz, baina trampa pixka bat egin dugu horretarako, 1982an, irailaren 15ean jaio baitzen Atarrabian Diana Bruño, eta bertan bizidak gaur egunero, gaur egun ere, Uztailan itzuli baitzen bere jaioterrira hain zuzen ere, baina ordura arte 10 urtez Etulainen bizi izan da, eta pena handiz utzi du gainera, zinegotzia ere izan da, Anueko udaletxean. Psikologia eta sexologia ikasi zuen Dianak eta Donestebeko aurreskolan lan egin du 10 urtez. Orain hezkuntza publikoko Estela sindikatuko langilea da. Lanean ez dagoenean, naturan ibiltzea gustatzen zaiola imaginatzen dugu, naturaren maitalea aurkeztu baitu bere burua, eta errepidean mugitzeko furgoneta bat aukeratuko lukela uste dugu, furgonetera dela esaten baitu. Furgonetera bakarrik ez, feminista ere bada, eta haurtzaroaren kulturaren defendatzaile sutsua. Geroago galdetuko diogu, zer esan nahi duen horrek. Egun on, Diana, ongi etorri.
Eskerrik asko itziar.
Zer moduz ongi?
Ondo.
Itzuli zara, gure inguru honetara. Eta pozik ona etortzeagatik?
Bai, bai. Argitasunez betetzen da begirada kolore natural guzti hauekin.
Bai, naturaren maitalea geritzen dugu gehiago honi buruz. Eta lehendabiziko gauza badugu zure musika zerrenda, zaila izan da aukeratzea?
Bai. Bai.
Denbora asko gainera ez duzu izan?
Ez, hori, baina bueno, horrek lagundu nau zeren indeziza samarra naiz, orduan, bueno, denbora asko baldin badut orain dikan egongo nintzateke hausnarketa egiten, bueno, buruan, nire burua asko hausnartzen dut, eta bueno, iraganera joatea, gogoratzea urtzaroan, erabezaroa, heldutasuna, ba, beti ere, pues, oroitzapen politak eta gogorrak ere ekartzen dizkit.
Orokorren gustatu zaizu ariketa beraz?
Bai, bai, gainera orain dela gutxi, egon nintzen nire ikasketen fiambrera handi horiek ustutzen, eta aurkitu nuen horrelako ariketa bat musikako ikasgaian egin genuela ez... abestiekin baizik eta soinuekin. Eta berri irakurri nuen eta ba, oso polita iruditu zitzaidan, berez oso polita da horrelakoak egitea, pues kontzienteki behintzat etortzen zarelako elkarrizketa egitera.
Eskola aipatu duzu, eskola zer hitz egingo dugu, zeren uste dut zure bizitzan ere bueno, izan dela garrantzitsua, baina goazen lehendabiziko kantarekin astera, eta esan duzun bezala zure haurtzarora pentsatzen dut eramango gaituela.
Me dejaréis morir para escuchar mi llanto y para verme sufrir. Sonreiréis a mi canto, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Y fundiréis mi anillo, derramaréis mi vino, porque olvidarse de mí tendrá que ser muy sencillo, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Mi guitarra cantaba por mí y lloraba también cuando yo estaba triste. Mi guitarra de astillas de amor que algún alguien rompió sobre el mar. Podréis vencer sobre mí y sobre mi alrededor, porque vencerme así no tiene ya ningún valor, pero nunca entenderéis a mi guitarra. Escuchadla.
Hau Juan Pardo mi gitarra, hemen komentatu du ez genuela ezagutzen, orain kontatuko diguzu, baina parrez lertzen ez.
Bai, ez que hau bideoan izango balitz gorritua aterako nitzatzek. Pues bai, bueno, aukeratu dut, zeren errealitatean horrela besta egunetan eta esnatzen nintzen eta ama beti zegoen Juan Pardo ere Rocío Durcalekin, esnekin zein aukeratu, baina bueno. Eta berari pilo bat gustatzen zitzaion kantatzea eta etxea egiten zen bitartean, bere gauzak egiten zituen bitartean, pues gustu handiz kantatzen zuen eta Juan Pardo eta batez ere gero kantau nahiko ere kantatzen nuen, gustatzen zaidalako, orduan pues gustatu zait oroitzea, zeren gainera orain ja ez du kantatzen, osea orain ez du gainera toka diskorik, zeren jartzen zuen disko vinil horietako horietan eta berari esango diot ere
erakutsi beharko dio zoi
eta toka diskos bat eraman beharko dio berriz
kantatzeko. Claro, bera batzuen vinilosko horietan eta jartzen zuen eta gozatzen zuen kantatzen, baino a pleno pulmón, o sea,
egia da garbitzen oso bitarten musika edukitzea beste animo badela, ez?
Bai, bai. Eta guretzatzen, o sea, alaitasun oso esnatzen ginen, bueno, bai, bai, horrela alaitasun guztiarekin gero gu zerbait entzun nahi baldin bagenuen, ez genuen aukerarik, hori zen aukera bakarra. O sea, que badakizkigu kanta guztiak nera izatanik.
Guk ere, zirratia garbitu genuenean musika aukeratu genuen, a ber, garbitzeko musika zein jarriko dugu.
Bai, egia da, bai.
Eta Diana, zuk, bueno, Atarrabian jaio zinen, ez?
Bai.
Eta bertan bizi izan zinen txikitan, orduan gurasoekin edo.
Hori da, bai, bai. Bizitza osoa Atarrabian eman dut. Republika Independiente da Atarrabia, horrela defendatzen dugu geure burua, osea que txantreakoekin pike hori dugu, beraiek ere hori dutelako, baino bai, bai, lagun batek esaten du mundua bukatuko balitz burlata eta arre jartzen duen horretan, berari ez hitzaiola ezer gertatuko. Atarrabian bai du beharrezkoa duen guztia.
Eta zer moduz goratzen dozo, zure haurtzaroa Atarrabin, hori pentsatzen dut haurtzaroa beti oroipen.
Bai, bueno, pues hor dago nere bizitza, ez, nere sustraiak hor daude, pues nere familia, eta gero, pues bueno, pues nere sozializazio guztia bertan izan da, eskolaran bertan joan nintzen, eskola publikora joan nintzen, hasieran hiru herri zen, oso eskola txikia, bi eraikuntzetan banatuta, eta oso atsegina zen, oso errikoa berez, ez? Baino, pues, gero ya elkartu gintuzten Lorenzo Goikoa eraikuntza handi horrekin, eta bueno, pues, hor egon gara, pues, institutora joan arte. Eta hor, pues, egin ditugu, pues, gure harreman sozialak, bai, gelakideekin, eta gero, pues, bueno, zabaldu genuen pizko bat beste, Atarrabiako beste eskolako batzuekin, eta... Eta orain arte batzuk, hori?
Jarraitzen duzu batzuekin harremana izaten.
Eta agia da, bueno, orain bueltatu naizelako, baino bestenaz nere kuadrillako guztiak joan dira Tarrabiatik.
Ai, ama, Errepublika...
Errepublika baldu da.
Gainberandoa edo.
Ez que oso garestia da Tarrabia. Eta, pues justo, pues guk nola baitere, lanean hasi ginenean, pizko bate... independizatzeko pues, aukera izan genuenean, pues, Atarrabia imposible zegoen orduan joan gara herrietara.
Ba, bueno. Guazen Atarrabiarekin, urrengo kantara.
Bizot Atarrabaitik urruti xamar gelitzen dela, baina haituko.
Marisol!
Fan amorratua nintzen, osea.
Hau ya ez da zure aman aukerak, eta zurea.
Bai, bueno, betxatzen dut eraginduta ere, bai, zeren oso txikia nintzen. Egia esateko gaur ez nekien, zea besti aukeratu denak, badakizkidalako pelikula guztiak ikusi ditut, baino mila aldiz. Eta justo pelikula, hau, osea, besti hau agertzen den pelikula ikusi nuen, orain dela urte bat, Gabon Zarra pasatu nuen amonarekin eta biak egon ginen pelikula ikusten. Bai, pues hori.
Joe.
Baitar eramaten zaio zure haurtzarora pentsatzen.
Bai, bai. Bai, batez ere amona eta aitonarekin. Osea, hor, beraiek burlatan bizi ziren, etxe handi bat nagusiak edo jabeak madrildarrak ziren eta beraiek gordetzen zuten etxea. Ba... oso leku polita zen, oso txaundia eta gero eremu bat ere Madalena ondoan, zoragarria pues, zuaitzpillo baldeko ezberdinetatik ekarriak frontoia eta hor bagenituen pues, animaliak baratza eta hor kantak eta kanta osea, inongo vamos, ba, hor gustora kantatzen eta Marisol zen eraukera
familia kantaria orduan
maten du baietzu
Eta Mona, esan duzu berarekin urtezar batean ikusi zenuela duela gutxi
bai.
Pelikula?
Eta gainera horregatik aukeratu duzeren, bueno, nere ama, nera Mona hiltzen martxoan, eta horrela honen ausnarketa eta zein aukeratuko nuen pentsatuz, pues iruditu zaite ikusi genuen pelikula hau izan zen, eta hori afalduta gero, pues familia joan zen eta neri pues pereza sartu zitzaidan eta zan, pues perdituko naiz etxean eta justo eman zuten eta nire guase ondo gainera pelikulon pues hortze eta hau zen ikusi genuen pelikula eta orain pues oso oso ba. Polita iruditu zaite kartzea onera
omen alditxo bat ez amonari oso ongi
ba oso ongi ba guase amonari omen alditxo ontatik beste atzerriko beste doinu batuta
Oh
yeah, yeah.
Eta hauek take that. Hemen erreakzionetan gehiago gara Bake Street Boysenak.
Bai.
Bai.
Baina igual da zertzen lehena xegokoa posible da.
Ba, bueno, horre, hortan bai, den bai, oso jarraitzu bestenaz eta parekatuak momentu batean. Pues preadolescentzia.
Bai.
Bai, osea, justo garai horretan elkartu ginen, pues Atarrabian dauden, pues eskola ezberdinetako ordaina ginen euskaldunak, erdaldunak eta hor, pues etzen gure kultura horrela, baino ba, pues, besteak bazuten superpopen karpetak, ez dakizzer.
Bravo, bravo, bai zen beste.
Hori, eta guk horik pues, ez genituen asko ezagutzen, eta orduan erresistitu nintzen pilo bat, eta orduan nintzen anti-antitodo, eta orduan teidat bukatu zen, osea, beraien taldea itxitzat eman zuten, eta orduan hasi nintzen ni
entzuten.
Eta asko, osea, eta gero, pues, ja pasatu zen, zeren, klaro, gaierai horretan jaten ginen agian kontzertuen bideoak, pues, lagunen etxera ikustera, gurasoren bat joaten bazen, bara, jaten ginen guztiak, eta hau ikusten genuen, eta ni beti hor baino, hau da rollo bat, ez dakizzer, eta gero nik horiek eskatzen ikusteko, eta dale, que te pego entzuten, eta entzuten.
Eta Diana, aipatuzua izpa bat duzula.
Bai.
Zaharragoa edo gaztea?
Zaharragoa.
Zaharragoa. Askotan, bueno, neri gertatu zitzaidan behintzaten, nire nahiaren diskoak hartzen dituela, eta beraren gustuen arabera nik ere horretara
pues egokitzen nintzen. Pues hori da, Itziar nerea izpa zen, pues, ertzainak zutagar, eta, claro, pues horren arira nik beratzetik nindoan, eta ordan beste hau zen, pues erabat...
Horrein beste aldeaz kontrakoa hoi da.
Claro, gero ere lotxatua, gero esaten nume gabas, ez nola zango dudan hau etxean.
Bueno, bueno, hasieran erresistitu zinen, baina
bai, azkenean... Pues, bai, ez dakit zer, baina aditzio bat bezala hori sartzen zaizu, eta gon nintzen garai luze bat, inkluso gero kontzertu batera joan nintzen, bere iztu ziren eta batzuk bere aldetik joan ziren, eta Bartzelonara joan nintzen, eta guzti.
Eta hori zenbat urterekin?
Jo, pues es que ez dakit zenbat izango ziren, 13, 14 urtekin.
Un gazte, ya oso gaztetatik kontzertutara muitzen.
Bueno, baina, a ver, es que gainera, es que ez ginen asko ateratzen, baina egiten bagenuen a lo loco. O sea, Bartzelonara eta joan ginen bi lagun gure amekin, o sea, bere amekin, eta ziren, claro, nora gindaten. Pues bai, orain telebistan ikusten ditugun horrietakoak bezala, pues...
Bai, oiuka ez horrizkine.
Pues ez egin besterako, baina hor emozionatutak bai, osea...
Eta ongi, gogoratzen duzu bidari hori?
Bai, gogoratzen dut oro... Osea, gainera laguna dut orain dikan, eta ez dugu gogoratzen hau aspalditik esango diot. Laida maitea hori, kontatu diot behilara oso harin honegon ginen.
Oso ongi. Ba, pasako gara urrangora? Hau ere, bai. Registro aldaketa ondia, eh?
Bai, uste dut urbiltzen gala onuntza.
Gogoratzen naiz lengo amonen zapigaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amaz ta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziraraz. Ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz. Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herria usortzen segidezagun, euskaratik ta euskaraz.
Ze polita.
Bai, oso unkigarria, bai.
Aurreneko aldia da bertso bat ekarri diutena, egunero kantutsua jora.
Bai, bueno, behira. Eta Marisol igual ere, bai.
Bai, denetarik, eben denetarik.
Gaurko saioa primizia, bueno, primizia da novedad, edo ez da gindola esaten den. Zergatik, Maialenen bertso hau?
A ber, pues nere aizpa, bertsolaria izan zen, oso gaztetan hasi zen bertxotan. Nafarroan emakume gutxi zeuden, pues Nerea, gero Estitxu Arozena, Estitxu Fernández, Erika, gero xeago sortu zen, bueno, sortu.
Sartu zen betxo.
Bai, hori dan. Eta orduan, pues txikitan ezitzaizkidan bat ere gustatzen. Zeren, ora, nire gurasoak ez dakite euskaraz. Eta Nerea lagundu behar genuen herri guztietara kantatzera. Eta, klaro, itzuli behar nizkien bertsoak, hori zen oso zaila niretzako.
Claro.
Lehen, eta orain, osea, entzun, ulertu eta gainera itzuli. Uh-huh. Eta oso gaizki pasatzen nuen egoera horretan, gero ere, pues, maila intelektual horretan, ez dakit. Eta orduan, pues, gainera beti eramaten ninduten eta gauza asko galtzen nituen ere
bai.
Nire ingurukoak ez direlako gerturatzen honetara. Baina nolabait ere, pues bueno, hazi bat geratu zen eta ondoren ere, pues bueno, Nerea jarraitu du bertso salea morratua izan ta, eta, bueno, egia da nik plaza unditara ibaten naizela. Eta, baina, bueno, eta final horretara joan ginen elkarrekin.
Altzinen ordun.
Egon nintzen bertan, ere aizparekin, oso momentu unkigarria dena, oza, eta kanta hau, oza, bertso hau oso unkigarria da, oso polita da, hitz egiten du, bere bizitza zeharkatzen duen pues, gai askotaz, eta ni oso identifikatua sentitzen naiz, uste dut, pues, bueno, hemen gaudenak erraza, pues, gure arbasoa, gure historiako emakumeak, gure kultura, gure euskara, bueno, pues oso polita da eta gainera pues finala emakume bat irabazi zuen.
Aurreneko aldiz, gainera.
Hori da.
Historikoa izan zen zentzu
hori da. Eta txapela bera eskuratu zuen, osea que bueno.
zu zuzenean ikusteko aukera izan zenuen bertso hau, garazi, por cierto, ere bai, ez, uan zinean.
Zuzenen ez, nik ikusi nun zuzenen telebista.
Vale.
Zuzenen bai, baina pantalla bidez.
Bueno, nik uste dut pantalla bidez ere, Maialen oso txikia zen horbeken.
Antzeko parezido.
Oia, nobeto garazik ikusi zuzen.
Bai, hori seguro, baina egia da vibrazioa horre bai. Beken sentitzen zela.
Bai.
Errekontzilatu zinen bertso munduarekin.
Bai,
txikitako...
bueno, pizko bat lehenago ere bai, hori zenek txikitako horrela errebeldia, baino gero bai. Bai, egia da hori plaza hundikoa naizela, gero txikietarako bez, inoiz ez duten borarik, zeren behar duzu desplazamendurako, bertso saiorako eta...
Bai.
Baino gero egia da, pues bueno...
Merezi duela.
Nola iristen diren bertsoak, ez? Nola artisauen lana bezala jaten dira txaka-txaka-txaka eta azkenean.
Bai, egizan harrigarria izaten. Bai. Eta zure gurasoak nola bizizuen? Ze pentsatzen dut, arraroa izanen dela ikustea baitare alaba ulertzen ez duen hizkuntza baten gauzek esaten eta beraientzat ere izanen zen.
Merezi bai, da. Gainera, bueno, nere gurasoek erabaki zuten nere aizpalenago lehendabiziko edo bigarren urtea zen ikastola publikoan euskara ematen hasten zela, orduan nolabait ausarta izan behar zinen garaia horietan, pues orain dela 41 urte, oso jende gutxi zegoen, gainera zure alabaren hezkuntza, ez? Eta gainera pues politikoki zegoen egoerarekin, ba eta argi ikusi zuten, apostatu zuten, orduan, claro, gainera gero hau erabakita, pues bueno, pues incondicionalak. Pues ez zuten ulertzen, baino ere pues beste hizkuntza bat ulertzen saiatzen ziren, ez? Eta pues guraso bezala, pues ni gogoan dut igual arrankatzen ez bazuen edo hasten bazen eta berriro bueno, pues ama pues oso gaizki bizitzen zuen, gainera isiltasunean egin beharreko gauza bada.
Momentu hori beti izaten da oso...
Eta beraiek, pues bai, bueno, ama oso orduria da eta aita ezain beste, orduan... pues hori, eta nik, pues hor, bien tartean, gero...
Itzulpena
egiteko. Osa, que nire ere egiten zitzaidan oso gogorra. Eta gero, claro, ondorengo harremanetan, pues oso baldintzatuta jendea hizkuntza aldatu behar zuen, beraiekin harremantzeko, eta horrelako giro batean, ez da erresa. Eta hori baino, bueno, pues... oroitzapen polita dugu, eta batzuekin oraindik elkartzen bagara, pues egia esan da... Pues oso momentu politak direla eta gainera pues ematen du denbora ez dela pasatu ere.
Aipatu dugu Maialen Lujanbi izan zela aurreneko aldiz emakumea txapelketan txapela eskuratzeaz. Zu feminista zarela esan diguzu. Beraz zuretzako ere hori izango zen oso
bai, osea, uste dut ito bat izan zela hori, ez? Nolabait ere horrelako mundu batetan bertsolaritza munduan non txapela den txapela eta txapela gizonezkoena da, ez? Edo zen edo bueno, pues uste dut lorpena handia izan zela maila famoso batetan, ez? Intelektual batetan eta horrek beti laguntzen du pues egunerokotasunean lurra ikutzen dugunongan pues eragina izatea eta sinestea, pues bueno, gauzak hobetzen aldirela eta bueno, pues gizoneskoak privilegio batzu galdu behar dituztela eta eta guk ditugun baloreak pues baloratu.
Oso ongi, basnarketa horrekin bertxoatatik usteot flamenko pixkatera horrela.
Levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana. Torrea en la calle, en la plazuela, tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver. En los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores. Y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero como la pera a los peros. Yo te amo, yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano. Bolsillos, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo, me lo fumo y me escapo por la cuesta.
Bueno, los delincuentes, el aire de la calle.
Bai, bueno, de los delincuentes en general. Hau ere, pues kostatu zaite kanta bat aukeratzea. Bueno, pues gaztaroan hasi zen, pues bueno, egia da erritmo oso alaia duela, dantza egiteko, mugitzeko, klabija kaskatzeko, ez? Eta garai horretan ere pues nahiko modan jarri ziren. Eta nolabait ere ikusita, pues hori, agian ikasketa akademikoak ez duen jendea, osea kaleko ikasketa duen dituzten genioak, ez? Azkenean pues nola sortzen dituzten oso abesti erakargarriak eta zerbait kontagiatzen dutena. Egunerokotasuna kontatzen beraien kotidianitatea, ez? Eta gero, bueno, bai, egiten duzu irre, egiten alduzu dantza, oso, baino gero, pues egia da, oso gauza gogorrak ere kontatzen dituztela, eta modu horretan kontatzea ikustea nola, pues bueno, pues Andaluzia horretatik joan ziren Sevilla aldera, gero Madrilera, eta gero iparraldera eta gehiago, ez? Orduan horretakit autentikotasun hori, ez, pureza hori, eta gitarra bat, burua, laguntasuna, ez, beraien artean ere, eta gero, bueno, heriotza, ere hor, pues, irtzen oso, oso gazte, gero jarraitu zen, baino ikusten da bere identitatea abesti askotan, eta, bueno, hitzak hitzak jartzeko gaitasun hori, ez, arte horreri, pues, bueno.
Ze garaiekin lotzen dozo kanta gutxi gora bera. Ja, pentsatzen dut, ja, gaztegoa, eldu zegoa.
Bai, pues hogeitik, hasita, eskegia esan da, hogeitik aurrera nire bizitza ere ez dela asko aldatu, orduan, baino, ja, kasi berrogei ditu bat. Pues hogei urtetik aurrera, hauek nire bizitzan daude.
Hogei urterekin, ja, ikasketak hasita izango zinen, eta psikologia eta seksologia ikasi duzu.
Bai, ikasi bai. Joan nintzen Donostiara, psikologia ikastera, eta gero pues bukatzerakoan sexologia ikasketak egin nituen Madriden. Eta hori tituloa dut, inoiz ez dut profesionalki ez gauza bat ez bestea egin, baino nire pertsonalitatearen parte izan da uste dut egiten dudan guztietan isladatzen dudala pues bertatik hartu nituen pues bueno,
ikasketak.
Ikasketak, esperientziak, bueno.
O sexologia ikasketa bereziak dira, ez? Behintzat nik ez dut jende asko ezagutzen, esan nahi dut, eta segun ze garaitan, ez? Sexuaren eta sexologiarekin zer ikusia duten gauza guzti horiek baztertutak izan ditugu. Nola hartu zenuen, zergatik aukeratu zenuen hori ikastea?
Begira, nik, ikasketa hauek egin baino lehen oso jende gutxi ezagutzen nuen sexologia posgradua edo zuenik. Eta gerora egia da, pues, jende gehiago etorri dela, gainera eskaintza leku ezberdinetatik heldu da, jaz dago leku bakar bat, eta sexologia berez, gizakiak sexudunak gara, berez, pues, guretik dator gero da, sozialki, erlijiosoki, zenolako kutsua eta zenolako indarra duen sexua, heteropatriarkatu hau horrela hartuta eta erabilita, ez? Orduan, nolabait ere, pues moztu gaitu. eta oso ikasketa interesgarriak dira. Nik uste dut, bueno, psikologia bezala, ez? Horrelakoak erabakitzen dituzunean, zure zeinbait zalantzekiko edo erantzuna bilatzeko egiten duzula, gero ez dituz aurkitzen.
Igual galdera gehiago topatzen dituz, ez?
Oso alantzari gabe. Baina, bueno, egiten duzu batzutari, como zure terapia, hau hartuko dute mendik, hau bestetik, baina, bueno. gerora ez da oso baliogarria ere, baina baina oso interesgarria, zeren azken finean, gizarteak beste struktura bat izango balu, pues azkenean, heziketa sexuala nork ez du behar. Ez? Eta bertan ere oso harritzekoa zen, erizain asko topatzen nituen. Claro, zeren heziketa sexuala zeinik ematen du. Pues erizainek, pues antikonzeptiboak errezetatzeko, ez dakizte, oza, eritasunetaz, babesteko eta hori horretara mugatzen da heziketa sexuala. Bueno, mugatzen zen lan asko egiten da, baino gerora ere ez da hainbeste nabaritzen, ez? Eta azkenean, pues, gure burua ulertzeko eta gure askatasuna ulertzeko, pues, heziketa sexuala izan behar da espreski, nik uste dut zentro guztietan. Ikasgai transversala da. Transversala denez, pues, pues hori, transversala da.
Aldarrikapen horrekin, bagoa zurrengo kantara, denbora gian baino lehen.
Esta cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres y la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Mal nacidos nunca pedirán perdón. Carcelero, carcelero, no eres persona decente. Tu oficio es el más rastrero y tu corazón no siente. De la cárcel te crees el rey porque te ampara la ley. Tu cerebro está podrido y tu vida.
Bueno, eta karzelero, kojonprito ilo zua jalotez?
Bueno, pues hemen ere nabaritu da, ez? Guk ere animatzen gara, kantatzera eta pizko bat gure gorputza mugitzera. Pues bueno, pues gure herritako berbenetara eta lotzen dut, baina bueno, gero ere, pues, pues pasatu dugu egoera soziopolitiko gor bat, ez? Eta, eta nola baitere, pues bueno, pues... Pues sistema penitenciarioak ez ditu onurarik, ez? Eta bueno, norabait ere zapalduak egon gara.
Eta hori ekarri nahi zenuen ere.
Bai, bueno, zeren horrek egoera horrek markatu gaitu. Bueno, behintzat neri, pues pues batzutan neurtu behar gertzen dituen gauzak asko, zeren bueno, pues arazoetan sartzen altzinen. Ez, eta, bueno, pues lagun asko, zoritxarrez, pues, hori sufritu dute, ez? Eta bere familiak ere bai, orduan, bueno, pues, pues hori ere hor dago, orain zorionez, ez da, eta gia da, orain gazte asko ez dute horrelakoarekin identifikatzen, baino, bueno, hori gure historiaren parte da, gure sufrimenduaren parte, eta... Eta, bueno, pues, hori ere, pues, bueno, karri behar nuela, uste dut.
Carcelero, carcelero, no eres persona decente, tu oficio es el más rastrero.
Eta Diana, galdetu nahi nizun ere, aipatu dugu zure ikasketak, baina zu aurreziketan, ez? Aurrezkuntzan lan egin duzu, eta lan egiten duzu orain beste alde batetik, hitz egingo dugu horri buruz, baina 10 urtez Donestebeko aurreskolan.
Bai, bai, pero... Osa, uste dut kasualitatez iritsi nintzela horret, pues behin ikasketak bukatuta, ateratzen lan deialdi bat, proba bat egiteko, eta hor iritsi nintzen. Egia da, haurtzaroa beti gustatu zaidala, nola baitere beti sentitu dut neure burua erakarrita...
Haurtzikin gandik.
Bai, eta orduan, pues, bueno, irekizuten udala aurreskola, eta... Bueno, pues bertan sartu nintzen eta gero pues hartu nintzen esnekiela ezer 03az. Osea, eta hasi behar izan nintzen pues asko ikasten, asko sakontzen eta pertsona asko ezagutzen, formakuntza ordu asko egiten eta orain pues asko dakit 03az eta asko ikasi dut. Beraietaz eta nigan ere bai zen azkenean pues berriro nik uste dut berbizitu dudala nire haurtzaroa eta pues o sea, beraiekin egunerokotasun horretan baino bueno gero ja ere profesionalizatu dut nire ja ez da inbeste ja gustatzetik pues ja ulertzera eta pues bizitza tramo hori laguntzera pues pasatu naiz eta hori da pues oso polita oso lan ederra eta egia da pues bueno pues haurtzaroaren kulturaren defendatzaile sutsua naizela bai zeren bueno pues gizarte hau ez dago pres gure txikiendako eta hori esan bar diogu gure arduradun politikoei eta herriari eta helduei eretzen gero hasten zaigu
zergatik esaten duzu ez dagoela preste beraiendako
pues oso erraz imaginatu aisialdiko plan bat neguan Nora joaten dira aurrak, ez parkeak dira erabat artifizialak. Landaremuan beste historia bada. Hor ja, bueno, hor baduzu material noble guztiak eta hor beste bizipenak dituzte aurrak, baino hiri eremu batetan parkeak ez daude eginak aurrentzat. Eta ez helduentzat ere bai. Orduan, pues pentsatu behar dugu gauzak eraikitzen eta egiten direnean, pues haurtzaroaren betaurrekoa jartzen, horiek diseinatzeko eta laguntzeko, ez? Tabernak eta bueno, nolabait ere helduon aisialdian aurrak molestatzen dute eta berez ez litzateko horrela izan behar, zeren pues ciudadanoak dira, gu bezalaxe. Osa, que zerbait egin beharko genuke nola baitere pues denak barne hartzen gaituen lekua. Hori, pues parke, edo eskolako parkeak, bakarrik zentraltasuna du futbolak, hor badu pista, hor badago...
Bai, buelta asko eman behar litzaioke, seguraski
bai, kontu guzera. Eta orduan, pues hori, pues agian orain bai ikusten direla pues adibide batzu, pues hori aldatzeko aleginetan daudela, baino asko falta zaigu.
Bagoaz aurrera, eta bai jarraituko
dugu. Seitu dezake gota zizketan.
Puede ser tan fariseo. Soy
Bueno, hitz egin dugu lehen ere erlijioak zer nolako, ez? Indarra izan duen gure heziketa sexualan eta gure heziketan orokorrean. Eta zakit horregatik aukeratu duzen Lapoiaren salbe.
Bai, kanta. Bueno, Evaristo, no? Pues, una leyenda viva, ez? Sorionez, suerte hori dugu, orain dikan, eta gainera orain ere pilpillean dago.
Bai, seitzen do gerra ematen zentzut.
Eta jarraitu dezala. Bueno, pues bai, hemen ere zer, pues pertsona bat, formakuntza akademikorik gabe, baino genio bat, gero, bueno, bere erara nola transmititu duen eta nola orain dela urte pilo bat esaten zuena gaur egunera ekartzen alden, baino bai. Filtrorik gabe. Osea, que zoragarria eta gero, pues bueno, pues bai, pues azkenean erlijioaren izenean, pues bueno, nola genetikoki ematen du sartuta dugula eta guk erreproduzitzen dugu guzti hori, naiz eta esinetxi, naiz eta baino zen nolako indarra duen erlijioak genero rol horiek markatzeko eta guk hori betetzen dugu arrajatabla. Arrajatablan zeren badugu geneak bezala hor sartzen zaigu imitazio bitartez ikasten dugu eta transmititzen da generazioz generazio eta hori kontzientziaratu behar dugu aldatu alizateko. Bestenaz, pues guk ere erreproduzituko dugula hori badakigu, baino behintzat geroz eta gutxiago pues desagertu arte zeren indar hori mundiala da, osea, eta beste gizarte bat behar dugu eta nahi dugu.
Lapoia Records honek badauke bere puntu makarra, baita ez dakit zure ukido zon zure puntu makarra.
Bai,
edo,
bai.
Edo parranda zalea izan zan, edo...
Bai, makarra baterekin bizi naiz. Eta hori ere kontagiatzen da. Eta bere bitartez, pues, esagutu nuen, eta esagutzen du bere diskografia guztia, eta joaten gara aldugun kontzertu guztietara, eta... porrok punk hau, pues oso gustora bizitzen dugu elkarrekin.
Ikusi dituzue orain berriz bildu direnean?
Bai, joan ginen Bilbora ikustera, eta bueno, pues nik uste nuen estenatoki hori handia izango zela, beti ikusi dugulako leku txikiagoetan, baino ke ba, Evaristo kaldu 13.000 pertsonekin eta 26.000rekin ere, bai. Osa que...
Bueno, Bilbo aipatu duzu, eh? Guazen Bilbora den urreko kantake.
Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando. Quiero estar cerca de ti, más lejos a tu lado. Tu mirada es un balcón, tú te asomas, yo te canto. He pintado mi corazón con el rojo de tus labios. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando. En invierno con el sol, con las nubes en verano. La luna era una farola y allá me abracé borracho y acabé buscando versos en el fondo de mi vaso. Todo lo que no aprendí nunca se me ha olvidado. No he perdido la razón, tampoco la he encontrado. Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando. En invierno con el sol, con las nubes en verano.
Ta Fito y los Fitipaldis, Bilbora Juan Gara.
Bai.
Eta zergatik kanta hau?
Bueno, canta Fito, pues es como aite dut ere, bai. Bai, pues no la baita ere erromantizismo hori, esateko modu hori rockaren bitartez, baino aldi berean sentsibilitate horrekin, pues zure tripak, zure emozioak eta zurekin konektatzeko eta entzuteko eta gozatzeko, pues Fito. aukera tu
horregatik <zungi.
laughs> Azkenean hau gauza hauek verbalizatzea zaila da. Musikak egiten du lan hori edo horrela, eta Fitok nire ustez pues oso ondo egiten duela, neri iristen zait.
Eta Bilbora joan garela esan dut, baina utziko diazure anuera mugitzea. Eta 10 urtez bizi izan zara Etulainen, ezta?
Bai.
Zergatik etorri zinen eta nolatan?
Bueno, ni txikitatik nire bizitza proiektua herri batetan nahi nuen. Bizitzak ekarri gintuen Etulainera eta horrik irudikatzen nuen nire bizitza guztia, pues landa eremu batetan, denbora mantxoago igarotzen den lekua, urtaroen ezaugarriak zentzu guztietatik iristen zaizkizun leku batean, eta noizbait ama banintzen ere, pues aur bat izateko lekurik onena landa eremua dela uste dut, ez? Pues informazio guztia heltzen zaizulako naturaz, primitiboa denaz, ez? Eta horregatik joan ginen, egon gara 10 urte, oso oso gustora, gainera pues jende gazte asko joan ginen, bueno, asko.
Proportzioan, eh?
eta oso giro polita sortu genuen, gero ere pues bueno, udaletxean sartu ginen eta ikusi dut ere pues hori, kompromisoa, ez? Herrietan pues kompromisoa ezberdina da, herriagatik egiten da eta koloreak, bueno, galtzen dute intentsitatea. Eta hori oso polita da ikustea. Beti ere zaila, zeren gauza batzutarako ateak irekitzen dizkizute eta beste gauza batzutarako itxi. Edo erdipurdi, eta pues beti izango zara kanpotarra, baina bueno, hori ez da txarrena, ez? Baina egia da, pues oso epe eta garai polita izan dugula, oso pertsona maitagarriak ezagutu ditugu, eta hori, baina bueno. Zaila da ere gaur egun dagoen bizi moduarekin mantentzea herria, baina bueno, hori aitzaki bada. Berez pues zoragarria da herri batetan bizitzea. Baino ez gaude ohituta, gizartea askartasun batera derrigortzen gaitu i gauzak momentuan izatera eta oso zaila da pues lan hori egitea eta mantentzea.
Goazen urrengo kantara eta jarraituko dugu honekin. Kantak, polonesa, umeren bat zure inguruan, aurrezkuntzan zaude ume asko ikusi zure inguruan, baina
uste dudela hiritartasunaren ondorio bat, ez? Zeren kilik eta arraldoien kultura, pues bueno, pues ez nuen horren sartua, baino iloba bat izan dut, eta orduan, pues ez daki, gaur egungo txikitxoek zer duten kilik eta gigantekin, eta pues horrelako musikarekin animatzen gara.
Nola aldatzen den, la poiatik ene kantara.
Marisoletik ni te cuento.
Ei era curioso de la zure ibilbide musikala, eh?
Eta zenbat urte ditu?
Pues maiatzan bi egingo ditu.
Aha.
Eta hori, pues orduan da gure familiaren azkeneko kidea, gure etxeko gauzarik politena, eta pues begirunea hor dago momentu honetan, orduan kanta honekin, pues bueno, uste dut ere, pues nere omenalditxo bat, ez dakite asko gustatzen zaigu dantzatzea eta askotan jartzen dugu, atzo bera egon ginen.
Zeita bere izena?
Ibai.
Ibai, aurrak esan erranetik Ibairi.
Oixe. Eta neskak, oso gustora gaude, baina 5 minutu besteik ez diegi litzen, goazen azken kantan tartetxo bat aitzea eta gero iagurtuko ba.
Ikasteko presa daukateta artisauaren marmolezko egon harria. Kalera baino lehen guztion antzera eguneko maskara aukeratzen. Distortsuari itxasita barneko galderei entzun gorre egiteko. Edo horiek denak behingoz kolpe bakarrez erantzuteko. Depora da poligrafo bakarra beste denak edo.
Denbora poligrafo bakarra Berritxarrak eta denbora joan zaigu guri ere. Berritxarraken jarraitzaia izan zara?
Bai, orain hasi naiz. Behin agurtu direnean nik teirat bezala agurra esan dute eta bueno, pues hasi naiz entzuten eta asko gustatzen zait beste genio bat, orduku Gorka, ez? Eta nik uste dut, pues bueno, denbora da poligrafo bakarra, pues gauza asko esan nahi duela eta horrela egia da. Mm-hmm. Urteak aurrera egiten dituzunean, pues gauza batzuk ulertzen dituzu. Eta hau da bat, gero ere, bueno, pues euskaraz egiten dute eta euskararekin mundu osora iritsi dira, ez? Orduan gauza txikiak haundi egiten aldira eta zuek ere, pues leku txiki eta herri txiki batetatik, pues bueno, ere muzabal batera iristen zarete esan erran.
Oso polite da, esan, Diana.
Beraz, pues orionak.
Eskerrik asko, honengatik eta etortzeagatik, zen gainera hori lanpetuta harrapatu zaitugu. Zugu horretaz hitz egin, baina Steilasen zaude, sindikatuan, eta horregatik utzi bar izan zenuen anuen? O bertan lan egiten errotxapean lan egiten duzulako
bai,
edo
bai, Tulain utzi genuen erabaki pertsonalagatik, vale. Baino eta orain pues bueno, pues laguntzen dut profesionalen eskubideak defendatzen ditut aurren eskubideak bermatzeko.
Eta 0-3 horretan borroka handia duzue, beraz animo.
Eskerrik asko.
Eta etorri nahi dozen bai, bisiten, eh?
Hori da, Etulain utzi duzu, baina hau ere zure herria bai, jarraitzen izaten da.
Oso gustora gona izni ere, bai.
Agur, neskak.
Agur.